2020-ci ilə qədər prezident kimi qalacaq. Qanunvericiliyə edilən dəyişikliyə görə xalq lideri statusu alan Nazarbayevin səlahiyyəti referendumla uzadıla bilər. 70 yaşlı Nursultan Nazarbayev 20 ildən artıqdır ki, Qazaxıstana rəhbərliyi eləyir. İranda yarı rəsmi İSNA agentliyi hökumətin bütün müasir cinayətlərlə mübarizə üçün xüsusi internet polisi dəstəsi yaratdığını bildirir. Agentlik İranın Daxili İşlər Nazirinin müavininə istinadən xəbər verir ki, 2009-cu ildə baş verən etiraz aksiyaları zamanı müxalifət fəalları internetdən çox fəal istifadə ediblər. İndi yeni polisin vəzifəsi həmin beynəlxalq şəbəkədən sui-istifadənin qarşısını almaqdır. 2009-cu ildə keçirilmiş mübahisəli prezident seçkisindən sonra müxalifət fəalları hökumət qüvvələrinin nümayişçilərə necə divan tutmaları barədə foto və video materialları internet yolu ilə yaymışdılar. Sonuncu xəbər, Tunis prezidenti hökuməti istifaya göndərib, onun erkən parlament seçkiləri barədə qərar verəcəyi gözlənir. Tunisdə minlərlə adam bugün prezidentin vədlərinə baxmayaraq Daxili İşlər Nazirliyinin qarşısına toplaşaraq dövlət başçısının dərhal istifasını tələb ediblər. Polis aksiyanı dağıtmaq üçün göz yaşardan qazdan istifadə edib, bəzi aksiya iştirakçılarının nazirliyin binasının damına dırmaşmaları barədə xəbərlər var. Turist şirkətləri xarici ölkələrdən gələn turistləri Tunisdən çıxarmağa çalışırlar. Turizm bu ölkənin iqtisadiyyatının əsas qaynağı hesab olunur. Həmkarlar ittifakları tərəfdarlarını ümumi ölkə miqyasında etiraz aksiyalarına çağırırlar. Yanvarın 13-də prezident televiziya ilə çıxışında ölkəni bürüyən etiraz aksiyalarının dayandırılması üçün güzəştlərə hazır olduğunu bildirib. Bu, prezidentlik müddətinin başa çatmasından 2014-cü ildən sonra hakimiyyətdən gedəcəyini bildirib. Bu saata xəbərlər bu qədər, növbət xəbərlər 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişləri kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə məndən eşitdiniz, Natiq Zeynalovdan hələlik.
Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam eləyir. Məsəl var, deyir, Molla Aşgördü Quran yaddan çıxdı. İndi Avropa Komissiyasının prezidenti Barozu Bakıya gəlib, əsas məqsədi Azərbaycandan Avropa üçün qaz almaqdır və bununla bağlı Azərbaycan prezidenti ilə razılaşma da əldə eləyib. Onun səfəri ilə bağlı gözləntilərdən biri də bu idi ki, qaz üçün gələn Barozu insan haqları məsələsini görəsən unutmayacaq ki. Avropa Komissiyasının prezidenti Barozu jurnalistlər üçün qısa mətbuat konfransı keçirib və deyib ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə görüşündə xəbərlərdə də eşitdiniz, həbsdəki jurnalist Eynullah Fətullayevin məsələsində qaldırıb. Bundan başqa Barozu deyib ki, Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında viza məsələsi asanlaşa bilər. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlunun reportajında.
Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında viza rejiminin sadələşdirilməsi ilə bağlı yaxın gələcəkdə müzakirələr başlanılacaq. Bunu Azərbaycanda səfərdə olan Avropa Komissiyasının prezidenti José Manuel Barroso yanvarın 13-də Azərbaycan prezidenti ilə görüşdən sonra birgə keçirilən mətbuat konfransında deyib. Bu, azərbaycanlıların Avropa Birliyinə səfərini asanlaşdıracaq, yəni yalnız bazar deyil, insanlar da yaxın olmalıdırlar. Xarici İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri İlxan Poluxovun Azadlıq Radiosuna dediyinə görə, hələ ortalıqda yeni bir iş olmasa da viza məsələsi il ərzində Avropa Birliyi ilə müzakirə mövzusu olub və İndi də gündəlikdədir.
Sadəcə olaraq gözləyirik ki, bizim vətəndaşlar üçün Avropaya səfər etməkdə rejim yumşalsın və insanlar daha asanlıqla viza alaraq Avropa ilə təmasları istədi genişləndirsin. Görək ki, insanların gelişi Avropada olan təcrübəni öyrənməyə, Avropa inteqrasiya prosesinə əlavə bir təkan ola bilər.
Cənab Barroso yanvarın 14-də keçirdiyi brifingdə Azərbaycanın insan hüquqları ilə bağlı götürdüyü öhdəlikləri də yada salıb. Biz insan hüquqları məsələsinə böyük önəm veririk. İnsan hüquqları və siyasi islahatlar münasibətlərimizin mərkəzindədir. Bu, müasir demokratiyanın təzahürüdür. Bu, həmçinin siyasi sabitliyin təminatıdır. Əlbəttə ki, biz müxalifətçi bloqerlərin azadlığa buraxılmasını dəstəkləyirik, alqışlayırıq. Bu, sərbəst toplaşma, söz və fikir azadlığının təzahürüdür. Eynullah Fətullayevin azadlığa buraxılması ilə bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi öz fikrini söyləyib. Mən bu məhkəmənin mövqeyi ilə bağlı münasibətimi dostcasına səmimi şəkildə prezident İlham Əliyevə bildirdim deyə cənab Barroso bildirib. Avropa Birliyi və Azərbaycan yanvarın 13-də Bakıda Cənub Qaz dəhlizi haqqında bir nəticə bəyannamə də imzalayıblar. Sənəddə Bakının Avropaya uzun müddət kifayət qədər həcmdə qaz verməsi nəzərdə tutulur. Bəzi təhlilçilər hesab edirlər ki, Avropanın qaz maraqları Azərbaycanda insan hüquqlarına mənfi təsir edə Azərbaycana qaz təminatçısı kimi baxan Avropanın insan hüquqları ilə bağlı bu ölkəyə təsirini yumşalda bilər. Millət vəkili politoloq Qasım Müsavvev düşünür ki, Avropa Birliyinin insan hüquqları ilə bağlı tələbləri iqtisadi tələblərlə heç də üst-üstə düşmür.
Ancaq fikir verin də indi gedib bunlar Türkmenistandan da bu qazı almaq niyyətindədirlərsə bu deməkdir ki bu standartlar kommersiyaya belə deyək maraqları ilə ziddiyyət Avropa üçün təşkil etmir.
Politoloq Leyla Əliyev isə hesab edir ki, enerji maraqları fonunda Avropa qurumları Azərbaycana qarşı insan hüquqları ilə bağlı standartlarını az da olsa yumşaldırlar. Viza rejiminin sadələşdirilməsi məsələsinə gəldikdə politoloq bunu Azərbaycanın Avropa inteqrasiyası ölkədə demokratiyanın inkişafı üçün yaxşı fürsət hesab edir. Onun fikrincə, əgər Azərbaycan hakimiyyəti bu inteqrasiyanı istəyirsə, ondan ciddi yararlanmalıdır. Enerji məsələləri üzrə ekspert İlham Şaban isə hesab edir ki, hələ ki Nabuko kəmərinin reallaşacağı halda Azərbaycanın strategiyası 15-20 ildən sonra ildə kəmərlə 30-35 milyard qaz nəql eləməkdir. İlham Şabana görə, əgər Azərbaycan qazının xaricə satıldığı indiki qiymətlə hesablansa, bu ölkəyə ildə 7,5 milyard dollara yaxın vəsait gətirəcək. Ekspert neftin Azərbaycana gətirdiyi vəsaitlə bu vəsaitin xeyli fərqləndiyini deyir.
Özü də ki, bu mən dediyim rəqəm, bu Azərbaycanın mənfəəti deyil, bu Azərbaycanın gəliridir və buradan əgər nəzərə alsaq ki, onun istismar xərcləri, xarici şirkətlərin payını, başqa bir şey çıxsa, Azərbaycanın, belə deyim də, illik gəliri maksimum yəqin ki, 3-4 milyardan yuxarı olmayır.
İlham Şaban müqayisə üçün deyir ki, 2010-cu ilin nəticələrinə görə Azərbaycanın mənfəət neftindən gələn gəlirləri 16 milyard dollar olub. Ekspertə görə ildə 500 milyard qaz tələbatı olan Avropa üçün 30 milyard kubmetr qaz elə də böyük rəqəm deyil. İlham Şabana görə əslində Avropa Birliyi bu kimi layihələri gündəlikdə saxlamaqla Rusiyadan daha sərfəli şərtlərlə qaz almaq siyasət aparır.
Maarif Çingizoğlunun söhbətini dinlədiniz. Moskvada ilin yekunları ilə bağlı mətbuat konfransı keçirən Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov da Azərbaycandan danışıb. O, Qarabağ münaqişəsinin nizamlanma prosesi qarşısında yaranan son maneələrdən danışıb. Hazırda danışıqlarda ciddi bir irəliləyiş yoxdur. Azərbaycan ATƏT-in Minsk qrupunun təklif elədiyi Madrid prinsiplərini qəbul eləyib. Ermənistan isə yox. Bundan başqa Azərbaycan prezidenti son zamanlar Ermənistana xəbərdarlıq eləyir ki, danışıqlar çox uzana bilməz. Azərbaycan digər yollara əl ata bilər. Ermənistan prezidenti isə bunun cavabında xəbərdarlıq eləyib ki, Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanıya bilərlər. Lavrov da Moskvadakı mətbuat konfransında tərəflər arasında hədə-qorxu ritorikasının lehinə çıxıb. Natiq Zeynalovun söhbətini dinləyək.
Azərbaycan, Rusiya və Ermənistanın xarici işlər nazirləri yanvarda Moskvada bir daha görüşəcəklər. Bu barədə Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov yanvarın 13-də Moskvada keçirdiyi illik mətbuat konfransında məlumat verib. O qeyd eləyib ki, bu üç ölkənin prezidentlərinin görüşləri ərəfəsində bir qayda olaraq əvvəlcə nazirlər bir araya gəlirlər. Amma o, nazirlərin bu dəfəki müzakirələrindən sonra da prezidentlərin görüşüb-görüşməyəcəkləri haqqında konkret bir söz deməyib. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin təşəbbüsü ilə Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri 2010-cu ildə 3 dəfə görüşüblər. Hələlik həmin görüşlərin real nəticəsi yalnız hərbi əsirlər və həlak olanların qaytarılması barədə razılaşmadır. Lavrov bildirir ki, prezidentlər səviyyəsində görüşlərdə Rusiya prezidenti özünün Bakı və Yerevanla yaxşı əlaqələrindən istifadə edərək Qarabağ münaqişəsinin həllinə çalışır. İndiki mərhələdə ən vacib məsələ münaqişənin həlli yolunun tapılmasıdır. Bu prosesə mane olunmamalıdır. BMT, ATƏT kimi təşkilatların tribunasındakı çıxışlardan sonra problem işgüzar müzakirələrdən ictimai debatlar sferasına keçir, deyə Lavrov bildirib. Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün aparılan danışıqlara vasitəçilik eləyən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri, Birləşmiş Ştatlar, Rusiya və Fransa tərəflərin son illər bəzi prinsipial məsələləri razılaşdırdıqlarını, amma hələlik detallar üstündə fikir ayrılıqlarının qaldığını bildirirlər. Sergey Lavrov mətbuat konfransında 2008-ci ildə Rusiya-Gürcüstan müharibəsi dövründə dondurulan NATO ilə əlaqələr barədə suala da cavabında deyib ki, Moskva bu alyansla müzakirələrin bərpasında əsas rolu oynayıb. Nazir həm də xəbərdarlıq eləyib ki, indi Kreml NATO-nun hazırki siyasətində dəyişikliklər gözləyir.
Bəziləri heç nə dəyişmədən Avropanın təhlükəsizliyinin yalnız NATO mərkəzçiliyi ilə aparılmasına çalışırlar. Amma daha ağıllı insanlar Rusiyanın bərabər tərəfdaş kimi iştirakı olmadan Avropanın təhlükəsizliyi sisteminin qurulmasının mümkün olmayacağını başa düşürlər.
Lavrov həmçinin Almaniya və başqa qərb ölkələrinin Dinistriyanın münaqişəsi barədə təkliflərini də rədd edib. Həmin ölkələr Moskvaya təklif ediblər ki, Moldovanın separatçı bölgəsi Dinistriyanı ilə bağlı problemlərin həllində kömək eləsə, bu, Rusiyanın qərblə əməkdaşlıqda maraqlı olmasının ən böyük siqnalı kimi qəbul edilə bilər. Amma Lavrov hesab edir ki, Dinistriyanın münaqişəsi yox. Birləşmiş Ştatların Avropada raketdən müdafiə sistemləri yaratmaq planlarından bir dəfəlik əl çəkməsi xoş niyyətin ən böyük sübutu olardı. Moskva həmin sistemlərin ona qarşı planlaşdırıldığını, Birləşmiş Ştatlar isə yalnız İrandan gələn təhlükələrdən müdafiə olunmaq istədiklərini bildirir.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Yol hərəkətini pozan sürücülər polisin onlardan qanunda yazılandan artıq cərimə aldığını deyirlər. Bu haqda birazdan.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Farlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlə də təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyə qədər pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyə, yazıb oxumağa öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun verilişlərinə siz həm də bizim sosial şəbəkələrdəki səhifələrimizdə də qulaq asa bilərsiniz. Facebook səhifəsində Azadlıq Radiosunun ayrıca səhifəsi var və bütün proqramlarımızı siz orada canlı olaraq dinləyə bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam edir. Azərbaycanda soyad sonluqlarının məcburi qaydada dəyişdirilməsinə hazırlıq gedir. Milli Elmlər Akademiyasının Terminologiya Komissiyası artıq qərar qəbul edib ki, vətəndaşlar soy ad sonluğu kimi hansı variantları seçə bilərlər. Azərbaycanda İndi ən geniş yayılan rus soyad sonluqları 19-cu əsrin ilk yarısından, yəni Azərbaycanın Rusiya imperiyası tərəfindən işğal edilməsindən sonra qəbul edilməyə başlanıb. O zaman Ov sonluğunu ilk qəbul edənlərdən biri də Vəzirovlar olub. Həmin familiyanı daşıyanlardan olmuş, amma sonradan sonluqdan imtina eləmiş yazıçı, publisist Mehriban Vəzir bugün Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişinin qonağı olub. Xədicə İsmailovanın apardığı həmin verilişdə Mehriban Vəzirin dediklərindən bir parça sonra dinləyək.
Mən sizə bir məsələni bildirmək istəyirəm ki, mənim Vəzirov soyadım Azərbaycanda 19-cu əsrdə soyadları qəbul olunmuş ilk familiyalardandır. İlk nəsillərdəndir. O vaxt da bilirsiniz ki, hər nəsilə soyad vermirdilər. Yalnız zadəgan olmalıydı, ziyalı olmalıydı, çox şərtlər, böyük mülkiyyət sahibi olmalıydı filan idi. Məsələn, Axundovlarla, ondan sonra Vəzirovlar, biz demək olar ki, eyni Axundov da hərbi xidmətdə olub Tiflisdə, Mirzə Fətəli Axundov, eyni zamanda mənim babalarımdan biri də ondan yanaşı olub və belə bir qəbul ediblər, bir dövrdə qəbul ediblər 19-cu əsrin birinci yarısında. Yəni, 200 illik bir familiya daşıyıram. Yəni, Ov sonluğu ilə, söhbət Ov sonluğundan gedir. Amma ilkin olaraq atanlardan da biri mən oldum. Vəzir, yəni Ovu atdım, vəzir keçdim. Bu artıq mənim məsələyə mövqeyimdir, münasibətimdir və prinsiplərimdir. Düşünürəm ki, bu məsələdə mən indi yeni bir tendensiya var. Mən bunu çox dəstəkləyirəm və düşünürəm ki, bu artıq hökumət qərarıdır. Bilmirəm, sizin xəbəriniz var yoxsa yox. Yeni doğulan uşaqlara artıq seçim eləyirlər valideyn. Ovu götürə bilməzsən, ya ovu at, ya li götür. Xəbəriniz varmı bundan? Artıq bu proses gedir.
Artıq bilmirəm, başlayıb.
Bəli.
Amma heç bir qanun və yaxud qəbul olunmuyor.
Əslində bu qanun 92-ci ildə hələ qəbul olunmuşdu. Yəni 92-ci ildə bununla bağlı qanun var idi və Milli Məclisdə müzakirə olunmuşdu, bir qanun çıxarılmışdı. Əgər o qanun da qüvvədən düşməyib hələ. Ona əsasən, demərəm ona əsasən, amma sonradan bu müzakirələr başladı falan. Amma indi, məsələn, bizim yaxın adamlar onlarda belə bir hadisə baş verdi. Uşaq doğuldu və ona seçim göstərdilər. Ya ov, ya li. Aha. Ya ovu atırsan, boş qalır sadəcə tutaq ki, Həsən, Məmməd, Hüseyn, Vəzir və s. ya da ki, lini götürürsən. Onlar da özləri seçim edirlər. Artıq bu tendensiya gedir bu şəkildə və mən bunun tərəfdarıyam.
Amma niyə bu məcburi olsun ki? Niyə insanların şəxsi seçimindən, şəxsi təşəbbüsünə bağlı olmasın?
Bilirsiniz, bəzi şeylər qanunlarla tənzimlənməlidir. Hər şey seçimə buraxıla bilməz. Məsələ ondadır ki, bu ovlar bizə könüllü gəlməyib. Gəlib və insanlar buna artıq 200 yüzyıldan bəri vərdiş eləyiblər. Bəzən görürsünüz ki, hətta məsələn ilkin olaraq mənə bir qürur daşıdığım bir bəlli bir soyadım var idi, Vəzirova və mən bunu atmaq bir komplekslərim var idi. Bir üstünlük kompleksi yaşayırdım və mən bunu atmaq istəmirdim. Və eyni zamanda bir məntiqlə də bilirdim ki, bu bizə zorla verilib və bu cürdə çıxmalıdır. Mən elə gəlir ki, burada dövlətin qərarı, 92-ci ildə olan qərar da düzgündür, indiki qərar da düzgündür. Bəzi məsələləri elədir ki, orada qanun qəbul olunmalıdır və ictimai rəy ona bəzən olur ki, hökumətin qəbul elədiyi qaydalara, qanunlara ictimai rəy hələ hazır olmur. Məsələn, çox təbii hesab edirəm, kimsə desə ki, Xədicə xanım, siz desəsiniz ki, məcuz familiyamı atmaq istəmirəm. Bu, yəni bizim vərdişlərimizdir, bu biraz çətindir. Burada artıq milli mənafi nəyi tələb edirsə, o cür həll olunmalıdır məsələ və biraz sərt həll olunmalıdır. Məncə, mən belə düşünürəm.
Amma çox da sərt qoyursunuz məsələdə. Bir də ki, milliləşdirmə tələbi bir, üstəlik necə milliləşdirmənin də diktə olunması iki. Bu iki qat zor deyilmi vətəndaşa?
Deyil. Birincisi, məsələn, vətəndaş ola bilər ki, məlumatsız olsun. Bilirsiniz ki, bu barədə bizim çox az maarifləndirmə proqramlarımız olub ki, məsələn, bizdə əsasən nə tər götürülürdü soyadlar, nə bilim axırı Lumo olurdu, axırı nə bilim Li olurdu, nə olurdu. Bu barədə bir maarifləndirmə proqramı olmayıb ki, insanlar bilsin ki, düzgün olan, ənənəvi olan nədir? Amma bunu istər-istəməz ekspertlər bilir, mütəxəssislər bilir və o mütəxəssislər öz rəylərini qoymalıdır hökumətin qarşısında və hökumət də o rəylərə əsasən o tarixi, ənənəvi nə olub o rəylərə əsasən, ekspertlərin rəylərinə əsasən qərar qəbul eləməlidir. Mən elə gəlir ki, bu o qədər də sərt deyil. Bu sadəcə belə olmalıdır məncə.
Yazıcı publisist Mehriban Vəzirin bugün Azadlıq Radiosunu işdən sonra verilişində dediklərindən. İşdən sonra proqramına həftənin 5 günü Azadlıq Radiosunun saytında azadlıqradiosu.az saytında canlı olaraq qulaq asa bilərsiniz. Axşam saat 5-dən 7-yəcən verilişə eyni vaxtda peyk vasitəsilə də Türksatda və Hotbirddə də qulaq asmaq mümkündür. Kontekst verilişi davam eləyir.
Sürücü Elşan Qasımovla Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsinin həyətində qarşılaşırıq. Üzündən narazılıq yağır, elə söhbətimizdə də narazılığını gizlətmir. Deyir ki, yol hərəkət qaydasını pozduğuna görə ondan 23 manat cərimə alıblar.
150 birim idi. Yol ən aşağıdır, elə bir zınaqdır. 150 birim idi, o da 23-24 manat. Həmişə belə alır. Hamı məlumdur ki, onun qiyməti budur.
Yol hərəkəti qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalarda 151.1-də 19 qayda pozuntusu üçün 15 manatdan 20 manata dək cərimə nəzərdə tutulub. Dövlət Yol Polis İdarəsində cərimə olunmuş sürücülərdən alınmış sürücü vəsiqələrinin qaytarıldığı şöbədə isə Məhəmməd Qurbanovu qanqara görürük. Deyir, pozduğu yol hərəkəti qaydasına görə istənilən cəriməni ödəməyə imkanı yoxdur. Həm də iddia edir ki, qanunla ona düşən məbləğ yox, artıq pul istənilir. Digər sürücülər isə ona məsləhət verirlər. Məhəmməd Qurbanov yol hərəkət qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalarda 151.3-cü maddəni pozub. Bu maddədə 5 pozuntu halı nəzərdə tutulub və cərimə məbləği 40 manatdan 60 manata dək. Cərimə balı isə 4-dür. Amma o cərməni ödəmək üçün çek ala bilmir. Məhəmməd Qurbanov deyir ki, ona çek verilməsi üçün gərək sürücülük vəsiqəsi qeydiyyatda olduğu rayon yol polisinə göndərilsin. Bu uzun çəkən prosesdir. Məhəmməd Qurbanova prosesi belə izah ediblər və o da get-gələ düşməmək üçün yoldaşlarından da borc eləyib 220 manatı ödəyib. Dövlət Yol Polis İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Vaqif Əsədov isə sürücülərin onlardan cərimə məbləğindən artıq pul istənilməsi barədə iddiaların tam araşdırılmasının tərəfdar olduğunu və birbaşa efirdə bu məsələlərə aydınlıq gətirə biləcəyini deyir. Bəs niyə adətən cərimə məbləğinin maksimum həddi tətbiq olunur? Vaqif Əsədov deyir ki, əvvəla cərimə məbləği pozuntu hallarına uyğun tətbiq edilir və maksimum həddə kobud yol hərəkət qaydası pozuntusu olanda tətbiq edilir. Onun fikrincə bu halda maksimum cərimə həddi tətbiq edilməlidir ki, sürücülərin məsuliyyəti artsın və onlar gələcəkdə qanun pozuntusuna yol verməsin. Vaqif Əsədov deyir ki, yol hərəkət qaydasını pozmuş və barəsində inzibati protokol yazılmış sürücü Dövlət Yol Polis İdarəsinə dəvət olunur. Ona deyilən cərimənin məbləği müəyyən banklara ödənilir, çek təqdim olunur və sürücülük vəsiqəsi də sürücüyə qaytarılır. Azadlıq və sülhün müdafiəsi Beynəlxalq Hüquq Təşkilatının sədri Mətləb Mütəllimli isə Vaqif Əsədovla razılaşmır. Deyir ki, elə olsaydı, onda elə bir yüksək məbləğ tətbiq edilməli idi.
Məbləğin həddi ona görə qoyulur ki, polis sənədlərə baxanda bilməlidir ki, bəli, bu doğrudan da məsələn mütəmadi qanun pozuntusuna yol verəndir və yaxud da ki, təsadüfən olan halı bu. Onlarda ancaq o bəhanədir.
Türkiyənin Manisa şəhərində yaşayan Feridun Erduranlı deyir ki, onlarda hər halın ayrıca cərimə məbləği var.
Deyək ki, bu sadəcə də kəsilər. Onu peşin ödədim mi, yəni həmən ödədim mi bir hafta içində 25%-ni almırlar. Deyək, 100 manat kəsilər, sən onu bir hafta içində ödədin, 75 manat verirsən.
Azərbaycanda isə söhbət elədiyimiz sürücülər deyirlər ki, elə qanunda nəzərdə tutulan məbləğ düzgün tətbiq edilsin, onda onlar yol polisindən çox razı olarlar.
Səadət Akif qızının söhbətini dinlədiniz. Azadlıq Radiosunun kontekst verilişinə siz bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında da canlı olaraq qulaq asa bilirsiniz. Bundan başqa saytımızda maraqlı video süjetlər də olur. Birinin elanı artıq verilib. Yaxın günlərdə Azadlıq Radiosunun saytında azadlıqradiosu.az saytında siz Mirzə Xəzərlə müsahibəni həm dinləyə bilərsiniz, həm də müsahibəyə baxa bilərsiniz. Bununla bağlı video süjet indi hazırlanmaqdadır. Yaxın günlərdə sayta yerləşdirilir. 21 il əvvəl Almaniyanın Münxen şəhərindən yayımlanırdı Azadlıq Radiosu Azərbaycana və yəqin ki, yaşlı nəslin yadında olar ki, o zaman 90-cı ilin 20 yanvarında Azərbaycanda elektron kütləvi informasiya vasitələri hamısı ya susmuşdu ya da susdurulmuşdu və həmin vaxtda yeganə elektron kütləvi informasiya vasitəsi Azadlıq Radiosu idi ki, insanlar məlumatsızlıq şəraitində xəbərləri məhz Azadlıq Radiosundan və onun o vaxtki direktoru Mirzə Xəzərdən alırdılar. Mirzə Xəzər həmin günləri elə Münxendəki radionun keçmiş binasında xatırlayır. Müxbirlərimiz həmin binada Mirzə Xəzərlə görüşüblər və qeyd elədiyim kimi müsahibəni yaxın günlərdə Azadlıq Radiosunun saytında azadlıqradiosu.az saytında orada olacaq və orada baxa bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam eləyir.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokrasiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Seçim önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahı ilə həkimləri, onlar siyahı ilə büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələ.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Panorama verilişinə siz sabah Bakı vaxtı ilə axşam saat 19 üzr istəyirəm 20:35-də qulaq asa bilərsiniz Babək Bəkirin panorama verilişinə. Bu həftənin ictimai siyasi olaylarına bir icmal formalı verilişdir və veriliş 25 dəqiqədir. Sabah dediyim kimi axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış qulaq asa bilərsiniz. Sonuncu mövzumuz bir vətəndaşın şikayəti haqqındadır. Azərbaycanda dövlət idarələrindən narazılar az deyil, amma onların bir hissəsi ya əvvəldən elə əlini yerləyib özünün hüquqları uğrunda mübarizəni dayandırır, ya yarı yoldan qayıdır, amma elə vətəndaşlar da var ki, onlar axıracan haqlarının bərpa olunmasına qədər mübarizə aparırlar. Bununla bağlı Azadlıq Radiosunun xüsusi reportajları olur həmin insanlar haqqında. Saytımızda da bununla bağlı divar video serialı var idi, saytımızı izləyənlər yəqin bilirlər və bugün belə vətəndaşların biri haqqında biz radio verilişimiz üçün süjet hazırlamışıq. Gəncədən Gülnur Raqıf qızının söhbətini dinləyək.
Gəncə sakini İmamverdi Əhmədov 1977-ci ildən Azərtifaqın Gəncə avtobazasında işləyirmiş. Dediyinə görə maşınlarda silindirli blokun güzgüləşdirilməsi və dirsəkli valların cilalanması işini görürmüş. İşi də aldığı əmək haqqı da onu qane edirmiş. Deyir ki, 2001-ci ildə bazanın müdirinin müəssisəni özəlləşdirməsindən sonra o həm işini itirib, həm də hüquqları tapdalanıb. Belə ki, müəssisən ona verməli olduğu pay ala bilməyib.
77-ci ildə mən Azərtifaq qarajda işləyirəm. Bir gün səhər işə gələndə dedilər ki, bəs iclasdır. Dedi ki, mən qarajı özəlləşdirirəm. Mənim qarajı özəlləşdirməyimə razılıq verin. Qarajı özəlləşdirəndən sonra sizi yaxşı dolandıracam. O əvvəllərdən də mən stanokları özümə özəl payıma istəmişdim. Qanunu tədbir gördüm, yəni ərzə yazdım. Gəncə şəhər Kəpəz rayon Xalq Məhkəməsinə müraciət eləmişəm. Hər dəfədə də mənim məhkəməmi bəhanələrlə mənim xeyrimə olmayan qərarlar veriblər. Məhkəmələrin özləri də deyirlər ki, sənin burada özəl payın var. Alıb verəcəyik, ərzəni yaz, arxayın ol. Ərzəni yazıb verirəm. Əfsuslar olsun ki, böyük qüvvələrin təzyiqi ilə Yusif Lüseyn mənim məhkəmələrdə qələbə çalır.
Azərtifaqın Gəncə bazasından bildirdilər ki, müəssisənin direktoru Hüseyn Yusifli səhhəti ilə əlaqədar müalicədədir. Oğlu həm də müəssisədə atasının köməkçisi işləyən Yusif Yusifli isə deyir ki, ortalıqda İmamverdi Əhmədovun özünün rəsmi qaydada pay istəmədiyini bildirən ərizə var.
Azərtifaqın avtobazası qarajı idi. Bizdə bütün işçilərin hamısı işləyirdi. Hamıdan bir-bir soruşulubdu ki, necə ürəyin istəyirmiş şərik olmaq. Heç kəs öz payını özlərinin rəsmi ərizəsi ilə bir yerdə hamıya rəsmi təhlib olunubdur. Notarial təsdiq olunmuş şəkildə. İmamverdiyə rəsmi şəkildə müraciət olunubdur. Siz şəriksinizmi? Deyib yox. Rəsmi ərizəsi var ki, onu mən inkar edirəm. Mənə lazımdır.
Tran İnformasiya Agentliyinin eksperti Hafiz Babalı deyir ki, özəlləşmə və ya satılma zamanı payçı tərəf müəssisəyə şərik olmaya bilər. Bunun əvəzində mülkün bir hissəsi və ya hansı savadanlığı tələb edə bilər.
Bu özəlləşdirmə deyil, bu artıq satın almadır və həmin şəxs də onu satın alıbdır. Amma həmin o payçıların razılıqları olmalıdır. Çünki bu paylı mülkiyyətdir. Digər şəxslərin də orada payları var idi və o paya uyğun olaraq da həmin şəxslərə pay ödənilməli idi. Azərtifaq tərəfindən ya da o mülkiyyəti əldə edən şəxs tərəfindən. Yəni, faktik olaraq bu şəxslərin hüquqları pozulubdur. Mən öz payımdan imtina edirəm və ya öz payını hansısa dəyər ifadəsi ilə tələb eləyir. Abadanlıqları da vermək olardı. Orada məsələn, hansısa bir hissəsini ayrıca satın almaq hüququ ilə də ona verə bilərdilər.
Hüquqşünas Namiq Əliyev Azadlıq Radiosuna deyir ki, qanunvericilik, yəni özəlləşdirmə haqqında qanunun 4.4-cü maddəsi də təsdiqləyir ki, özəlləşdirilən dövlət müəssisəsinin işçiləri həmin müəssisənin əmlakının 15%-ni güzəşli şərtlərlə ala bilər. Elə İmamverdi Əhmədov da deyir ki, o ərizəni avadanlıqları ala bilmək üçün yazıb, yəni payını tələb edir. Şikayətçi bildirir ki, haqqını axıracan tələb edəcək.
Gəncədən Gülnur Raqif qızının söhbətini dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi və mən Rövşən Qəmbərov sizinlə sağollaşıram. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə Hər Kəsin Haqqı Var proqramı ilə davam edir.